čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Nastavljamo sa pitanjima u emisiji Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras odgovara iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. A evo i pitanje.
Šta crkva čini za opstanak Kosova i Metohije u okvirima Srbije i Crne Gore, pitao je naš slušalac.
Pa ja mislim da crkva jedino i čini nešto, ovi ostali, sad to je sve pod znakom pitanja. Pa znate, vi znate kakva je situacija tamo i to je vrlo teška situacija i crkva se zaista bori svim snagama i da narod ostane i da manastiri ostanu tamo. Ima pritisaka ogromnih od 99. godine. Vi znate da je recimo prošle godine 17. marta praktično su nasilno iseljavani manastiri, prevareni su monasi i monahinje da bi napustili te svetinje koje su potom zapaljene, Sveti Arhanđelj kod Prizrena i manastir Devič. I sad crkva prvo čini ono što je najvažnije. Svi mi imamo uključene u molitvu mnogostradali narod na Kosovu, Metohiji, zaštitu i crkava i manastira. Evo, znate, za ovih 5 godina više je zapaljeno crkava i manastir na Kosovo i Metohiji nego su Turci radili za 500 godina. Znači, to sve u prisustvu međunarodne zajednice koja je o tome brinula na jedan poseban način. tako da eto 150 crkava je nestalo. Činimo dakle molitvom za Kosovo i Metohiju, odlaženjem povremenim tamo da ohrabrimo te ljudi. Ima zaista hrabrih ljudi, ima zaista ljudi, a pritisak je ogroman. Tamo je zaista vrlo teško biti pravoslavan, ne samo Srbin. Znam recimo kada dolaze te ekskurzije, bila je ekskurzija Čeha i taj autobus su kamenovali tamo negde kod Goraždevca. Dakle, znali su da to nisu Srbi, dakle, da samo to su pravoslavni, i kamenovali su taj autobus. Nemoguće proći recimo jedan metar velikim dijelom Metohije i jednim dijelom Kosova da ostanete živi, jednostavno ako ste Srbin. Dakle, u takvom okruženju taj narod ipak živi u enklavama. Ima zaista divnih ljudi u Orahovcu, u Osojanima, u Velikoj Hoči, koja je malo zaštićena, jer da kažemo, eto tako, bar je jedna potpuna enklava u kojoj su samo Srbi. U Orahovcu to je mnogo teže. Nema mnogo povratnika, sad malo nešto počinje, ovaj kraj oko Peći počeli, nekoliko kuća je došlo u istok, u Klinu, u Ljevošu, jedno selo iznad Peći gore, Siga, Brestovik i tako. Povrataka ima malo, svi su oni osnaženi prisustvom ljudi iz crkve koji stalno borave tamo, dolaze tamo, dakle ukrepljuju taj narod. Taj narod je to sad ima ipak službu, vrlo često službu u crkvi, a to nije bio slučaj možda u vrijeme kada nisu bili toliko ugroženi na nekim mjestima. Sad recimo ima tih službi. I eto, još šta činimo kao crkva, to je što ovako predočavamo i našem narodu i stranim narodima koji je problem Kosova i Metohije, da to zaista nije lako rješiv problem. I eto, tražimo malo od našeg naroda saosjećanja, od ovih drugih naroda tražimo malo razumijevanja, da nije lako u svojoj državi biti gonjen, nemati nikakva prava, zaista eto, čak ni i pravo na život je ukinuto. Treba samo da vidite kako izgleda to razgraničenje u Orahovcu između dijela u kojem žive Srbi i dijela u kome žive Šiptari. To je pustoš, jedna ta ulica koja je razgraničenje. I dakle, eto, pokušavamo narodu da kažemo da eto, da se mole Bogu za Kosovo, Metohiju, i da se nekako konačno problem riješi time što će srpski narod moći da bude na svojim vjekovnim ognjištima, čega je sada zaista uskraćen, jer ogromna većina je pobjegla 99. godine i sada živi po raznim prihvatilištima, po Krnjači, Kragujevcu i ko je imao neke rođake, tako. Dakle, jedna situacija koja je, teže je biti hrišćanin i Srbin sad na Kosovu nego u Teheranu i u Saudijskoj Arabiji. Tako da, eto, crkva čini šta može, država bi zaista trebala da čini šta može, pa eto, molimo se Bogu da to sve pođe nekim tokom.
Pitanje glasi, ima li riječ energiju, iako ima, kakva je to energija?
Pa kako da nema energiju? Sve je u tim riječima, i u riječima i u mislima, ali zaista nema oružja težeg od riječi. Riječ je potpuni izraz čovjeka i znate, kad čovjek u vas puca iz puške, onda samo ta puška radi, a kada riječ puca, onda čitav čovjek se pretače u tu riječ. To je isto kao što riječ ima i blagotvornu energiju. Negdje sam vidio neki natpis divan, onako, ko zna ko je to napisao, kaže osmijeh, šta je to osmijeh, kaže to je nešto što je vaše, ali što pripada svima. Najjače oružje na svijetu to vam je osmijeh. Dočekajte svakoga sa osmijehom, kažite mu lijepu riječ i nevoljno preći ćete u jednu realnost u kojoj niko nije neprijatelj. Važna je ta blagotvorna riječ kojom se počinje i kojom počinje prijateljstvo, kojom počinje. I sad, nije sve ni u riječi, znate. I riječ je izraz našega bića, dakle treba da gledamo i kakvog smo stanja. Riječ može da bude izraz strašnih nesporazuma. Ako ste ikad čitali najdivniju knjigu koja je ikad napisana, a to je Mali princ od Saint-Exupéryja, kada ona lisica traži od malog princa da je pripitomi, a on onako djetinje pita kako to on nju da pripitomi, ona kaže, pa za početak sedi tu malo i nemoj ništa da pričaš, govor je izvor nesporazuma. Dakle, postoji i neki drugi razgovor, ne samo riječima, postoji i taj razgovor duše koji je to tako, isto to kad je vam je neko vaš mio negdje daleko, pa stalno razgovarate nekako s njim u mislima. Tako je to, ne možete da mu uputite riječ, ali tu ste negdje, to osjećate se, nekako i pričate s njim. Kada bismo obratili pažnju na svoju riječ, mislim, bilo bi mnogo manje nesreće u ovom svijetu, kada bismo shvatili koliku tu energiju ima ta riječ koju upućujemo i kad bismo malo postili u riječima. Dakle, kad bismo trezveno kontrolisali svoj govor. Ima ono narodu, kaže, ubi me prejaka riječ. Ali može i da oživotvori. Riječ i ubija i oživotvorava i čini naš život. I zato je ona divna mudrost, prvo razmisli, pa reci, da se posle ne bi kajao, jer kad je jednom izrečeno, to je posle nemoguće zaustaviti. Eto, to je o energiji riječi.
Šta je to duhovna povezanost?
Pa to je u stvari jedina istinska povezanost. To je kad nekog prepoznate i sebe prepoznate u njemu i njega u sebi. Neko s kim bez mnogo riječi uspostavljate istinsko druženje, istinski kontakt. Divna stvar je što je to vrlo lako u stvari. Samo treba čovjek nekako da ne cijeni sebe previše i onda može da, znači, koliko god mi više mislimo o sebi, slabije se povezujemo sa drugima. Više uživamo u nekom svom svijetu i u nekoj monadi budističkoj koju gradimo oko sebe i onda ne možemo da imamo nikakvu duhovnu povezanost. Ali ako zaista, ono što sam rekao na početku, ono egipatsko, monaško, vidjeh lice brata svoga, vidjeh lice Boga svoga, onda zaista možemo da shvatimo da šta to znači duhovna povezanost. Svetio Lestičnik u jednom momentu je rekao jednu stvar koja je ovako čisto ljudska, ali u onoj svojoj knjizi Lestica rekao je, kaže, ništa toliko ne ometa ljubav kao sloboda u ophođenju. Znači, pred tim drugim s kojim hoćete duhovnu povezanost, treba imati neku vrstu trepeta da bi ta povezanost bila istinita. Znate, da ne bude samo povezanost mene radi. U krajem slučaju, nemoguće sve to bez žrtve. A žrtva jeste slatka kad je za nekog drugog koga volite i onda ta povezanost postaje onaka kakva treba da bude. Ako se družimo samo po čovjeku, ako naša povezanost nije duhovna, nego psihološka potreba, ne možemo da dođemo do nekih velikih stvari. Ali ima i utješna nagrada. Prema tome, za ovu duhovnu povezanost biće s kojim dijelite iste duhovne stavove, prije svega o Bogu, o čovjeku, o kosmosu, o mjestu našem u ovome svijetu, istoriji. Ne bi trebalo da bude biće koje samo opravdava vaše gledište, i već je prije svega neko s kim dijelite tajnu. Jedan svetitelj naših dana, mogu slobodno kažem, eto on još nije kanonizovan, što kažemo, divni i predivni otac Tadej, on je govorio, ko nađe istomišljenika, našao je spasenje. E to je ta duhovna povezanost. Dakle, ima jedna stvar, imali su drevni Kelti to nešto, čak su imali po manastirima to, a poslije to bilo i u narodu kod njih, mada kod njih bilo toliko monaha, čitav život te irske države u 6. vijeku bio je koncentrisan oko manastira, nije bilo gradova. I na teritoriji otprilike nešto veće od današnje Crne Gore, ali otprilike istog stanovništva, negdje, dakle oko 500.000, bilo je 30.000 monaha. Ogromna cifra, zaista. I ti monasi su normalno po manastir imali svoje duhovnike, ali su imali nešto drugo što se zvalo Anamkara, to je prijatelj duše. Dakle, postoji neko kome možete da kažete baš sve, koji vas nikad neće pogrešno razumjeti. I čudna stvar da sam istu stvar, potpuno to što su keltski monasi u 6. vijeku govorili o prijateljstvu, našao baš kod Pavla Florenskog u eseju o prijateljstvu. Praktično ista realnost. Dakle, prijatelj je neko ko vam je sve i kome zaista možete sve reći. Duhovniku govorite svoje grijehe, otvarate mu dušu, tražite pomoć duhovnu i tako dalje, ali ovaj Anamkara, prijatelj duše, to je neko ko je zaista vaše drugo ja. Neko koje, eto, pred kojim zaista nemate tajne i...
20... Poštovani slušaoci, bliži se i kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za oca Luku za večeras, koje glasi, da li je moguće vidjeti anđele?
Pa moguće vidjeti. Ja nisam vidio, ali kažu ljudi da je moguće, pa ja vjerujem ovima što kažu da je moguće da je... Recimo, čudna stvar, u Starom Zavjetu, kad se pojave anđeli, onda su ljudi mislili da im je došao sudnji čas, da će umrijeti. Baš u jednom događaju u Starom Zavjetu anđeo kaže, ne boj se, nećeš umrijeti. Kaže proroku to, kaže time što si me vidio, nego je to poručuje nešto od Gospoda. Evo, ispričat ću vam jednu priču iz naših dana. Starac Jefrem Katunakijski, veliki podvižnik naših dana, učenik divnog i predivnog starca Josifa Isihaste, on je neprekidno služeći liturgiju u jednoj izbi, kako može to da se nazove, oni su to zvali koliba, kaliva, dakle tu gdje živo nekih 3-4 monaha sa njihovim starcem Nikiforom, on je non stop gledao anđele za vrijeme liturgije. I to mu je bilo prirodno, bilo mu je čudno ako ne vidi anđele. Bio čovjek takve svetosti života i takve djetinje bezazlenosti, zaista da za njega anđeo nije bio strašan, za njega anđeo bio nešto, znate, mi u našem stanju zaista bismo se prepali na smrt da vidimo anđela. Kaže se, evo, za mironosice, kada su došli na grob Hristov i vidješ anđeli, počeši da se tresu. Znate, mislim, nije lako vidjeti anđela, to vam je to kao praktično da vidite Boga. Ne treba željeti da se viđaju anđeli, nego treba živjeti s anđelima. A s anđelima ćemo živjeti ako u ovom životu budemo ponašali anđela, ako budemo imali onu, ne možemo imati revnost anđelsku, ali bar da imamo, što divno reći jedna žena iz bara, revnost početničku. Ta revnost ovako za duhovni život koji početnici imaju, to je divna i predivna revnost, i nje treba uvijek da se sjećamo kakvi su bili naši prvi dani, onako kad čovjek zavoli Gospoda pa mu se sav preda i eto, i ne osjeća taj neki napor od revnosti, i zaista onda živi kao anđeo. i druži se s anđelima. Ne vidimo mi njih, ali vide oni nas. I sad to je mnogo bitnije što oni nas vide i pitanje je kakvim nas vide. Treba da gledamo da ne samo spolja izgledamo lijepi, nego da iznutra i za anđeli izgledamo lijepi, da nas anđeli ne stide. Svako od nas ima svog anđela čuvara. I sad zamislite kad se taj anđel recimo stidi nas. Treba Gospodu kaže vidi što ovaj radi, ovaj moj, eto. Tako da budemo svjesni da je anđeo čuvar uvijek pored nas i da i uz primjer njegove revnosti mi poslužimo Gospodu.
I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.